această dimineață, în baza cuvântului lui Dumnezeu, să ne deschidem inimile și să auzim, să înțelegem cum poți să găsești pacea, să ți-o regăsești și să rămâi în pacea lui Dumnezeu când viața te pune cu susul în jos. Cum să-ți ții pacea și să rămâi în pace când viața te întoarce cu susul în jos. Și de la cine să auzim cuvinte? De la unul care își încheie călătoria pe pământ și se trezește într-o închisoare și scrie de acolo epistola bucuriei. Deschideți împreună cu mine la Filipeni și cred că mulți știți capitolul ăsta. Probabil că mulți l-aveți memorat. Filipeni capitolul 4. De la versetul 1 până la versetul 9. Vom lua câteva versete, mergem verset pe verset, că am înțeles că aici iubiți predicarea care pune în centru cuvântul Domnului. Amin? Vrem să auzim de la Domnul, nu de la un om. Cuvintele Domnului, așa că vom merge verset cu verset. Dacă ar fi să ne uităm și să ne gândim la viața noastră, ceea ce adesea ne pune cu susul în jos, aș putea să enumăr trei categorii de tornade care vin în viața noastră. Conflictele, greutățile neașteptate, care adesea vin pe noi fără vreo știre. Și uneori chiar și rutina vieții. Doar rutina vieții în sine te poți trezi copleșit, făcând mereu același lucru. Și cred că cuvântul Domnului această dimineață vrea să adreseze fiecare din aceste trei tornade, să ne învețe cum putem să ne găsim și să stăm în pacea lui Dumnezeu în conflicte, în greutăți, și chiar și în rutina vieții. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 9. Trei decizii care ne duc și ne țin în pacea lui Dumnezeu. Primul e: în conflict, caută calea împăcării. When in conflict, seek the way of peacemaking. Haideți să ne coborâm privirile în cuvânt. Versetul 1 până la versetul 3. De aceea, prea iubiți și mulți doriți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Și acum scoate la iveală o situație de conflict. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. De multe ori ne uităm la biserica primară și avem așa o imagine ideală, idilică a ceea ce a însemnat biserica primară. Adevărul e că au fost tot oameni ca și noi, cu slăbiciuni tot ca ale noastre, care s-au certat acum, atunci, cum se ceartă creștinii și astăzi. Și poate adesea ne întrebăm, dar în casa lui Dumnezeu să fie conflicte, certuri între copiii lui Dumnezeu? Well, uite că apostolul Pavel scoate la iveală o situație de conflict între Evodia și Sintichia. Nu ne dă foarte multe detalii, dar trebuie să fi fost o situație îndeajuns de gravă, încât n-au putut-o rezolva între ele două. Și iată, îl trimite pe Clement, îl trimite pe acest coleg de lucru ca să ajute la rezolvarea conflictului. Acum hai să ne gândim la viața noastră. Ce-ți poate fura pacea, lua pacea mai ușor decât un conflict cu o persoană importantă? Mai ales cu cineva la care ții, cineva pe care îl vezi des, cineva care contează în viața ta. Conflictul între noi poate să facă pacea să dispară peste noapte. În conflict, singurul lucru care ne aduce înapoi în pacea lui Dumnezeu e decizia de a lua calea împăcării. Însă cum fiecare dintre noi știm, am marturi aici, cum fiecare dintre noi știm, calea împăcării nu e ușoară. Sunt singurul? Sunt singurul pentru care calea împăcării nu e ușoară? Și de ce calea păcării nu e ușoară? Pentru că iertarea nu e ușoară. Nu ne vine în mod natural să ne iertăm unii pe alții. Sunt singurul? Te poți gândi la momente în care ai trântit ușa, ai ieșit din cameră, ce ai spus, am terminat cu tine. Calea împăcării nu e ușoară pentru că iertarea nu e ușoară. E nevoie de umilire, e nevoie de umilință și e nevoie de dragoste. Trebuie să-ți pese de persoana asta îndeajuns, trebuie să-ți pese de unitatea dintre tine și el, dintre tine și ea, îndeajuns încât să treci peste mândria ta și să cauți calea împăcării. De altfel, niciunul dintre noi nu va găsi calea împăcării dacă nu înțelegem mai întâi ce înseamnă că suntem condamnați, că noi suntem oameni care au nevoie de iertare. Ați observat lucrul ăsta, că e atât de ușor să ne separăm unii de alții, să ne condamnăm unii pe alții, când uităm că noi, că fiecare dintre noi stăm pe banca condamnaților. Și în afară de iertarea pe care Dumnezeu ne-o dă în Iisus Hristos, am rămâne mereu pe banca condamnaților. Când înțelegi însă cât de mult ți se iartă ție, inima ta începe să învețe ce înseamnă să ierți pe altul. Oamenii cu datorii iertate iartă datorii. Oameni care nu știu că au datorii înaintea lui Dumnezeu, nu sunt gata să ierte. Țin datorii. Aici, în casa Domnului, să fie oameni care înțeleg că au datoriile iertate și să aibă a readiness să ierte datorii. Oameni cu datorii iertate, iart datorii. Asta face din noi oameni împăciuitori. Doar în felul ăsta putem să găsim calea împăcării. Însă e nevoie de intenționalitate. Trebuie să vrei să o iei. De multe ori când ne trezim în conflict, suntem atât de bulversați și de șocați, încât tendința noastră imediat e ori să ne răzbunăm, ori să ne separăm. Right? Adevărul este că orice comunitate, orice relație va experimenta conflict. E starea naturală a lucrurilor. Dumnezeu însă vrea să se folosească de situațiile de conflict dintre noi ca să ne crească. Și aici vorbește Apostolul Pavel, uitați-vă în versetul versetul 2. Îndemn pe Evodia și îndemn pe... Ce să facă? Să fie cu un gând în Domnul. În traducerea din original vorbește despre aceeași minte. Acum, cum se poate să avem aceeași minte? Că sunt fiecare om, fiecare minte. La tine avea un proverb, câte capete, atâtea păreri. Ce poate să creeze în familia lui Dumnezeu o singură minte? Care e gândul în care ne putem uni? E Domnul Iisus Hristos. E mintea Lui. Mergeți în capitolul 2 din Filipeni și vedem acolo o deschidere. Spune, gândul care era în Hristos să fie și în voi. Și de la ce pleacă? De pleacă de la o umilire. Să înțelegem că nu noi suntem cei mai importanți, ci ceea ce Dumnezeu face în Iisus Hristos prin biserică. Și unirea asta în gând se manifestă în două feluri. În primul rând, trebuie să avem toți același scop. E scopul principal. Și apoi să avem toți aceeași simțire. E simțirea care e simțirea potrivită. Și scopul principal mereu trebuie să ne stea înaintea ochilor. Care e motivul pentru care ne strângem împreună? Pentru care se numește o biserică. De ce amintesc lucrurile astea? Aseară am primit o întrebare. Și nu cred că am dat cel mai bun răspuns aseară. Și azi dimineață, fiind în pasaj și rugându-mă, Domnul mi-a arătat expresia asta, să fie cu un singur gând. O provocare care multe biserici românești o au în contextul american. E diferența asta între cultura românească, cultura americană. Și aseară cineva m-a întrebat, cum crezi că se poate uni diferența asta? Cum se poate construi acolo un pod? Well, trebuie să ne concentrăm pe scopul principal. Care e scopul principal al unei biserici? Să creștem după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. No, ăsta e un scop principal, indiferent dacă românește e prima ta limbă sau engleză e prima ta limbă. Ăsta e locul unde se poate crea un spațiu comun. Dacă fiecare scopul nostru principal nu este să ne ținem români sau să ne ținem americani, ci să creștem după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Ăsta e scopul principal. Iar apoi, nu doar scop, pentru că ne putem pune multe scopuri. Doamne, asta, în direcția asta vrem să mergem. Dar mai trebuie ceva. O simțire potrivită. Asta e dragostea. La care trebuie să lucrăm, pentru că nu ne vine natural, nu ne vine ușor. De cele mai multe ori ne sare în ochi diferențele dintre noi. Și trebuie să ne întoarcem la Domnul și să-L rugăm pe El să ne învețe cum să ne putem iubi dincolo de diferențele pe care le avem. Dar fără un scop comun și o simțire comună, într-adevăr, nu se poate construi un pod. New Life, aveți o oportunitate nouă. Și ați pornit pe un drum nou, pe care multe biserici românești nu l-au luat încă, nu l-au găsit. Rugăciunea mea și dorința mea este ca, într-adevăr, să creșteți într-un scop comun și cu o simțire plină de dragoste, unii față de alții. Este o imagine aici a împărăției unde se poate să fie și engleză și românește, pentru că este un scop comun, o misiune pentru care am fost trimiși. Din asta se pot naște conflicte. Și când vă veți găsi în momente din astea tensionate, momente de conflict, întoarceți-vă la cuvântul Domnului. Căutați calea împăcării. Fie că o faceți în engleză sau în românește. Că unii vor vorbi mai ușor engleză, alții vor vorbi mai ușor românește, dar căutați calea împăcării. Și Duhul Sfânt va binecuvânta, pentru că El este garantul unității din trup. Vreau să mai spun un lucru. Nu cred că toate conflictele sunt la fel. Și deși mereu spun că e important să cauți să rezolvi conflictul cât mai repede, niciunul dintre noi nu trebuie să fim naivi să credem că orice conflict poate fi rezolvat repede. Și vorbesc mai general acum, întind plasa. Pentru că sunt conflicte care s-au dus de ani de zile. Și unii dintre noi au adus aici, chiar aici, în această cameră, în această clădire, dureri, răni, care încă nu sunt vindecate. Și cred că una dintre cele mai mari mărturii pe care Dumnezeu le face pe pământ, e acolo unde doi oameni care au fost în stare de conflict și supărare pentru mult timp, găsesc calea împăcării. Însă trebuie luați câțiva pași. Nu vei găsi calea împăcării dacă nu pornești de la nevoia ta personală după iertarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Până nu înțeleg cât de mult trebuie să mi se ierte mie, nu voi fi gata să iert niciodată altuia. Mereu voi cântări, mereu voi fi gata să plătesc polițe. Și vedem, comunitatea noastră a fost rănită și a fost măcinată, that's a good word, măcinată de multe conflicte. Și am lăsat mândria să ne țină separați unii de alții. Și unii dintre noi încă plătesc polițe după ani de zile. Frații mei, Domnul ne spune, cum vor ști oamenii că sunteți ucenicii mei? Când vor vedea dragostea voastră. Dragostea se manifestă prin iertare. Unele conflicte iau timp ca să fie rezolvate. Dar fără decizia de a ierta, niciun conflict nu va fi rezolvat. Să pornești de la nevoia ta personală după iertarea lui Dumnezeu, decide să împlinești voia lui Dumnezeu mai presus de drepturile tale. Trăim într-o țară și trăim într-o zonă din lume și într-un timp din lume în care mereu ni se vorbește despre drepturile noastre. Și ni se ațiță drepturile. Și egoismul, din nou, nu ne trebuie foarte mult ca să fim angrenați în sistemul ăsta de gândire, unde mereu ne gândim mai întâi la drepturile mele, decât la ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem. Decide să împlinești voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să fim într-o simțire și într-un gând. Alege să ierți datoria celui ce ți-a greșit. Și asta e partea care e mai grea. Asta e partea care e mai grea. Pentru că uneori rănile și momentele și cuvintele care au fost spuse ni se întorc în minte și produc aceeași durere ca și când au fost spuse pentru prima dată. Și în acele momente trebuie din nou să decizi înaintea Domnului, iertat, e plătit, nu mai vreau să plătesc polița asta, e pusă la cruce. Alege să îngrop securea. Unii dintre noi încă au securi prin casă. Și suntem gata să le folosim la timpul potrivit. Îngroapă securea care crezi că îi se cuvine celui ce ți-a greșit. Și cu atenție, pentru că fiecare dintre noi pedepsim într-un stil aparte. E ușor să crezi că, dacă nu dau, eu nu pedepsesc. Unii dăm... Lovim cu gură, lovim în colțuri, unde vorbim cu alții despre el sau despre ea. Dar nu vreau să zic, dar totuși, am fost acolo fiecare dintre noi. Nu zic, dar spun. Unii dintre noi lovim pe teren, ca să folosesc o imagine din sport, da? Unii faultează pe teren. Alții lovesc pe tușă. Stau pe tușă. Indiferent care ți este stilul, avem o predilecție de a pedepsi. Fie fugim de persoană, dar vorbim despre ei, fie atacăm persoana și lovim. Le plătim înapoi. Transformarea pe care Domnul Iisus Hristos o face în noi e că ne face alt fel de oameni. După chipul și asemănarea Lui. Și ce umilință găsim în Domnul Iisus Hristos, care s-a dus până la cruce pentru dușmanii Lui. A luat păcatul lor asupra Lui. Și a plătit ca nevinovat toată plata mea și a ta. Asta e mintea Lui Hristos. Cu cât asta ne domină mai mult, ne lăsăm schimbați de ea, frați și surori. Conflictele la care te gândești, pentru că sunt convins că mulți dintre noi deja au înaintea ochilor imaginea unei persoane cu care ești sau ai fost în conflict. Omul ăla care acum ți-a venit în minte, pe ăla trebuie să-l ierți, să decizi să-l ierți, să decizi în continuare să-l ierți. Am zis că nu-i ușor și cred că ca și biserică se poate dezvolta o cultură în care oamenii să nu se ofenseze atât de ușor. Sunt patru nivele, right, de conflict și de ofensă. La primul nivel, just let it roll off your back. Fă un spate mai tare, nu te mai ofensa așa ușor. Lasă să se rostogolească de pe spatele tău. Dă har fraților tăi care uneori te pot ofensa și fără să vrea. Ăsta e primul nivel. Dacă nu poți să o lași să se rostogolească de pe spate, adu-o la Domnul rugăciune. Asta e strategia, adu-o la Domnul rugăciune. Dacă tot nu s-a rezolvat și încă te doare și îți cântărește greu în inimă, alege să vorbești cu persoana respectivă. Ce facem noi în schimb? Ce facem noi în schimb? În loc să vorbim cu persoana, vorbim despre persoană și în jurul persoanei. Alege să vorbești cu persoana în mod direct. Nu ca unul care vine să-ți plătească polița, dar ca unul care spune, uite, relația noastră e ruptă. Domnul nu vrea asta de la noi. Mi-e greu ce mi-ai spus, m-a durut. Hai să ne împăcăm. Hai să găsim calea împăcării. Și dacă nu se poate nici atunci rezolva, facem cum Apostolul Pavel își sfătuiește aici pe lucrătorul, pe colegul său de lucru. Cheamă 2 sau 3 oameni mai maturi spiritual, care te pot ajuta să mediezi situația dintre tine și el, dintre tine și ea. Pentru că suntem chemați ca și comunitate să creștem împreună. Vă puteți imagina, puteți să vedeți ce efect are asupra altor oameni care se uită la noi când lucrurile astea se întâmplă între noi? Mulți dintre voi aveți slujbe în lumea seculară. Care e cea mai mare problemă la interviuri? Când îți ia o slujbă, după ce se uită? Se uită după calificarea ta, dar se uită după caracterul tău, ce fel de om ești. Pentru că cele mai mari probleme în orice companie sunt cauzate de conflictele dintre oameni. Biserica lui Hristos e chemată să fie o imagine a inimii lui Dumnezeu care își clădește o familie unde oamenii se iartă unii pe alții. Pot să vorbesc mult despre asta, dar cred că e clar cuvântul Domnului de aici. În conflict, caută calea împăcării. Dacă astăzi ești în conflict, ești gata tu să faci primul pas. Domnul să-ți ajute. Hai să mergem mai departe, pentru că Apostolul Pavel vorbește apoi despre greutăți. Sunt conflicte care ți-au pacea, în conflicte caută calea împăcării. În greutăți, caută sau contează pe pacea lui Dumnezeu. Să citim în continuare. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și ascultați promisiunea. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dacă ești ca mine, când citești pasajul ăsta, cred că te întrebi, cum adică Pavele mereu? Tu ești un idealist. Cum să ai bucurie când iasă doctorul din îmbrăcat în halatul lui alb și îți trântește un diagnostic terminal? Cum să ai bucurie atunci când te cheamă șeful în birou, vinerea, că se pare că au predilecție spre asta, te cheamă vinerea să-ți spună că ai fost restructurat? Cum să ai bucurie în momentele în care îți face copilul o boacănă cât casa? Cum să ai bucurie în momente în care cel în care ți-ai pus atâta încredere te-a trădat, te-a rănit, te-a înșelat? Despre ce fel de bucurie vorbești tu aici, Pavele? Pentru că fiecare dintre noi știm că bucuria, ca și sentiment, se pierde într-o secundă. Se pierde într-o... Când ți-e lumea mai dragă, spune românul. Când ți-e lumea mai dragă, ți se poate duce bucuria. Bucuria despre care vorbește Apostolul Pavel aici nu este un sentiment. Nu e un sentiment trecător. E o stare a minții. E o ancorare a sufletului în caracterul lui Dumnezeu. Poate să fie bucuria așa o stare generală? Singura bucurie ca și stare generală la care mă pot gândi e bucuria, euforia asta care e dată de substanțe. Right? Și mulți oameni aleargă la asta pentru că îți dă te deconectează de mizeria și durerea pe care adesea o experimentezi în viață. Și folosești niște substanțe, iei niște alcool și dintr-o dată ești bucuros. Vezi că ai vers pe pereți, viața e frumoasă. Ești cel mai entertaining la petreceri. Ai glume, ești pozitiv. Când ești sub influență, când ești sub influența unei substanțe. Ei, dar trece valul ăla și din nou ești confruntat cu realitatea vieții și îți trebuie să iei din nou. Îți trebuie să iei din nou pentru că nu îți poate susține o stare de bucurie reală. Nu e o soluție și mulți dintre voi știți asta. E sclavie. Dar Apostolul Pavel vorbește despre o bucurie pe care o poți avea mereu. Și ne dă sursa ei. E foarte clară. Uitați-vă în cuvânt. Bucurați-vă totdeauna. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. El e motorul, El e motivul. Când doctorul îți dă un diagnostic terminal, Domnul e același. Când șeful te cheamă în birou și spune că ești restructurat, Domnul e același. Când copilul îți face o boacănă care doare, Domnul e același. Când cel în care ți-ai pus încredere te înșeală, Domnul e același. El nu se schimbă, El nu pleacă, El stă lângă tine. Bucurați-vă mereu în Domnul, întotdeauna. Să acest îndemn, frați și surori, ne expune inimile. Și dacă sunteți sinceri cu dumneavoastră, dacă suntem sinceri cu noi înșine, Știți ce aflăm în situații de greutate? Aflăm că sursa bucuriei noastre nu e Domnul. Adesea nu e Domnul. Pentru că ne punem bucuria, ne legăm bucuria vieții noastre de niște înlocuitori a lui Dumnezeu. Lucruri care îl înlocuiesc pe El în inima noastră, care devin mai importante, mai mari decât El. Și uneori chiar lucruri bune. Sănătatea. Putem face din sănătate un înlocuitor al lui Dumnezeu. Și când nu o mai avem, ni s-a dus bucuria. Putem face din siguranța financiară un înlocuitor al lui Dumnezeu. Și când nu o mai avem, ni s-a dus bucuria. Putem face din sentimentul de semnificație, că am făcut ceva cu viața mea, un înlocuitor al lui Dumnezeu. Și când nu e acolo, ni s-a dus bucuria. Putem face din copii, din familie, știți. Fiecare dintre noi avem înlocuitori ai lui Dumnezeu de care ne legăm bucuria. Și lasă Dumnezeu greutăți peste noi ca să ne expună inimile și să spună, numai eu îți pot susține bucuria. Nimic altceva nu te va ține, dar eu te pot ține în mâna mea. Și în dimineața asta, vreau să te întreb direct, ce înlocuitor de Dumnezeu ai în inima ta? Lasă Duhul Sfânt să-ți expună. Unii sunt dureroși, unii avem acolo înlocuitori de Dumnezeu de mulți ani. Și ne duce Domnul prin greutăți ca să ne expună și să zică, dă-ți idolii jos, cum s-a citit azi dimineață, să nu fie Astarte între voi. În Ieremia 2:13, iată durerea lui Dumnezeu pentru poporul lui. Căci poporul meu a săvârșit două păcate, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Orice lucru pe care îl lăsăm în inima noastră să-l înlocuiască pe Dumnezeu e un puț crăpat care nu ține apă. E diferența dintre a bea dintr-o baltă sau a bea din izvorul apei vii. Asta e o lucrare pe care Domnul Iisus Hristos o face în inima noastră în fiecare zi. Să ne deschidem ochii și inimile pentru ea. Și de fiecare dată când ne expune cât un înlocuitor de Dumnezeu în inima noastră, să-l dăm afară și să-l punem pe Dumnezeu înapoi, ca în centrul vieții noastre. Mai avem aici încă multe, dar soluția pe care cuvântul ne-o dă la îngrijorare și mânie, iritabilitate, pentru că astea sunt foarte interesante, astea sunt efecte care iasă la suprafață. Dacă vrei să știi cum poți să-ți identifici înlocuitorii de Dumnezeu, uită-te și vezi de ce te îngrijorezi. Care sunt lucrurile care îți provoacă îngrijorare? Care sunt lucrurile care îți provoacă iritabilitate? Ce spune Pavel aici? Spune, nu vă îngrijorați de nimic, înainte însă, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. De ce vorbește el de blândețe? Pentru că între ei, fără dar și poate, se manifesta lipsă de blândețe. Iritabilitate. Și apoi îngrijorare. Îngrijorarea și iritabilitatea, noi adesea le punem pe seama stresului. V-ați găsit dând răspunsul ăsta vreodată? De ce ai tântit ușa? Păi sunt stresat, lasă-mă. Îl tai pe unul pe autostradă, duhu-mă. Sau îi zic ceva în inima mea, că sunt pastor, sau nu o să-i zic direct, dar în inimă îl numesc. Dă-te, mă, din calea mea. Duhu. Așa? Sunt stresat. Sau te îngrijorezi, ești copleșit de tot felul de gânduri și scenarii negative a ceea ce o să se întâmple mâine. Te întreabă cel de lângă tine, de ce te îngrijorezi? Nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și cu cereri și mulțumiri și El vă va da pacea. De ce te îngrijorezi? Sunt stresat. Well, sub sunt stresat, trebuie că este vreun înlocuitor al lui Dumnezeu. Și cum îl găsești? Pune-l la locul potrivit și ridică-l pe Dumnezeu în ochii tăi. Pentru că El e mai mare decât orice situație cu care te confrunți. Și El are întotdeauna soluție pentru orice situație în care ești. Va sta alături de tine. Îngrijorarea și mânia se nasc dintr-un suflet care își caută bucuria în înlocuitor al lui Dumnezeu. Doamne, vrem să ne dăm jos idolii și în dimineața asta. Antidotul pentru îngrijorare e clar, că fiecare dintre noi suntem confruntați cu situații care produc îngrijorare, situații grele, care nu pot fi rezolvate ușor cu un verset pe care ți-l trântești în față. Dar ne dă Domnul arma cu care ne întărim sufletul. Rugăciunea este antidotul. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile și aducem cereri la cunoștința Lui. Din asta se naște pacea în care suntem protejați când trecem prin greutăți. În 1 Tesaloniceni 5:16 se repetă același refren. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi și aceasta este dorința mea pentru New Life Church când veți trece prin greutăți. Se spune că Corrie Ten Boom, probabil ați auzit de ea, era închisă împreună cu sora ei într-o închisoare nazistă. Și dimineața respectivă tocmai fuseseră transferați de la o închisoare cu o reputație rea la una cu o reputație teribilă. Și tocmai citiseră din cuvânt același mesaj. Mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. S-au deschis ușile barăcii și s-au uitat la o cameră plină de oameni murdari, îndurerați, speriați. Un miros îngrozitor ieșea din camera aia și pe deasupra tuturor oamenilor era locul infestat de niște muște dezgustabile. Sora lui Corey se întoarce spre ea și începe și plânge. Cum, Doamne, ai îngăduit până în locul ăsta să ajungem? Unde-i mila Ta? Unde-i dragostea Ta? Unde-i prezența Ta? Corrie se întoarce spre ea și spune, adu-ți aminte ce am citit azi dimineață. Să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Ea se uită la ea și spune, nu înțeleg, asta nu pot. Nu pot să-i mulțumesc, uite, pentru muștele astea dezgustabile. Pentru asta nu pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Corrie se întoarce spre ea și spune, cuvântul Domnului ne învață să-i mulțumim pentru toate lucrurile. Așa că acum ne plecăm și mulțumim Domnului pentru muștele astea. Și așa au făcut. I-au mulțumit Domnului pentru muștele alea infestate. 3 săptămâni au trecut. Și au avut în locul ăla încărcat de oameni, împuțit de mirosuri, infestat de muște. Au avut studiu biblic. S-au putut strânge cu câțiva într-un colț și au studiat cuvântul Domnului, s-au încurajat unii pe alții, au găsit întărire și alinare în părtășie. Ca 3 săptămâni mai târziu să afle cum s-a putut face studiu biblic în mijlocul unei închisori naziste. Pentru că soldații care erau însărcinați să păzească și să administreze toți pușcăriașii, nu îndrăzneau să intre în camera aia din cauza muștelor. Dumnezeu are un fel de a folosi greutățile în viața noastră ca să ne întărească mai mult în El. În îngrijorări, în greutăți, contează pe pacea lui Dumnezeu. În ultimul rând, în rutina zilei care poate vine peste tine și te trezești copleșit când ești pe autostradă, conduci, vezi înaintea ta o mașină, modelul mai nou, ți-aduce aminte că și tu ar trebui să ai una. Vezi pe un billboard pe lângă tine o imagine mare a unei vacanțe pe care putea să o iei în Hawaii și te gândești, mai acolo ar trebui să fiu. Ăla-i paradisul. Viața mea aici. Poate vezi pe altă pancartă o femeie care stă ademenitoare și te gândești, poate am pierdut ceva. Astea sunt toate voci care vin la noi să ne spună că trebuie, că fericirea se găsește altundeva. și vor sunt în competiție pentru inima noastră ca să ne tragă încrederea de la Dumnezeu. În rutina vieții, când te întrebi oare unde merg, oare ce am făcut, oare ce rost au toate lucrurile astea, când ești copleșit și ispitit, concentrează-te pe vocea Tatălui. Concentrează-te pe vocea Tatălui. În toată rutina vieții, nu uita să deschizi vocea Tatălui, să-ți deschizi inima pentru El. Pune Scriptura la loc înalt în viața ta. Avem nevoie, fiecare dintre noi, să ne adăpăm din cuvânt, să ne deschidem inimile pentru cuvânt, să-L studiem, să-L mâncăm, să-L lăsăm să ne transforme mintea și să-L aplicăm. Asta e concentrarea pe vocea Tatălui în rutina vieții. Apostolul Pavel spune, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însufletească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Toate cuvintele astea de descriere aici cred că se referă la bogăția din cuvântul lui Dumnezeu. Se referă la cuvântul lui Dumnezeu. De-aia spune el aici, ce ați învățat, ce ați primit și auzit, asta să faceți. E concentrarea pe vocea Tatălui. Acum câteva săptămâni, soția mea a trecut, de vreun an trece printr-o încercare, îi cade părul. Și fusese, s-a dus la diferiți specialiști și ultimul dintre ei i-a făcut o operație pe scalp și i-a luat din scalp și a rămas acolo o urmă, două cicatrici. Thank you. Și eram dimineața cu ea acasă, toate firlele încă erau acolo, începeau să iese și ieșea cu carne. Și a început să se îngrijoreze, să se gândească, foarte copleșit a fost de asta. Și am văzut aici o imagine foarte frumoasă a cât contează vocea Tatălui pentru inimile noastre. Gândindu-mă la tatăl ei e foarte knowledgeable în ce privește lucrurile medicale, dar locuiește all the way in Portland. Și i-am dat telefon și am făcut o legătură prin video chat și cu vocea lui spunând și guiding my hands, am putut să tai firele alea și să le scot fără să mai iasă din piele. Însă imediat ce a auzit soția mea vocea tatălui ei, am putut să văd vizibil cum i s-a calmat inima. Pentru că era vocea celui pe care ea știe că ține mult la el. Mult la ea. În același fel și pentru noi în rutina vieții, când vin lucruri la noi, să ne concentrăm auzul pe vocea Tatălui. Pe vocea Tatălui care întotdeauna ne vrea binele. Scumpă biserică, în conflicte caută calea împăcării. În greutăți contează pe pacea lui Dumnezeu. Și în rutina vieții concentrează-te pe vocea Tatălui. Așa să ne ajute Domnul. Amin.